Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin membahas masalah akidah di Masjid Al-Hidayah Purwosari. Ini bapak-bapak yang di tengah suaranya jelas enggak?
Cek.
Kurang. Karena suaranya kayaknya suara luar nih. Bismillah. Kalau seperti ini lebih jelas. Lebih jelas. Nanti. Dan insya Allah kita akan menyelesaikan buku ini sebagaimana yang sudah dibagikan kepada jamaah sekalian. Semuanya sudah dapat ini? Yang belakang sudah? Sudah ya? Bapak-bapak yang belakang yang baru datang? Baik. Buku ini Anda dapatkan secara gratis. Jadi kalau ada yang minta duit, itu kriminal ya. Nanti boleh dilaporkan ke panitia, karena itu pungli. Dan ini kita cetak dengan menggunakan kotak infak ya, dana dari kotak infak para jamaah setiap Rabu pagi. Insya Allah untuk berikutnya, jika dananya cukup, semua kitab jamaah Rabu pagi gratis. Jadi dari jamaah untuk jamaah oleh panitia. Karena yang lola panitia. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Terakhir kemarin kita sudah membahas poin pertama dan yang kedua, yaitu pembagian dalil, dan berikut cara ibadah kita terhadap pembagian dalil tersebut. Termasuk juga bagaimana cara ibadah terhadap keterangan khabar. Berikutnya yang akan kita bahas adalah poin keempat. Pengertian akidah yang benar sudah belum? Sudah. Baik, sekarang masuk yang kelima. Yang kelima, pengertian akidah yang menyimpang. Ya, silakan.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Catatan yang kelima, pengertian akidah yang menyimpang. Akidah yang menyimpang adalah akidah yang bertentangan dengan realita. Semua akidah kesyirikan bertentangan dengan realita, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah berfirman menyebutkan anggapan salah orang musyrik, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah
qul atunabbi'una Allaha.
Qul atunabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mohon dicek jamaah itu pecah-pecah semua ya anunya, yang di cetakan ya. Insyaallah akan kita perbaiki. Mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi? Quran Surat Yunus ayat 18. Orang musyrik meyakini bahwa arwah yang mereka sembah akan mengantarkan doa mereka kepada Allah. Padahal Allah menegaskan bahwa Allah tidak pernah tahu ada makhluk yang bertugas seperti itu. Apakah mungkin di alam ini ada sesuatu yang tidak pernah Allah ketahui? Di mana akalmu?
Baik. Cara berpikir seperti ini logis atau tidak? Logis ya. Apakah mungkin di alam ini ada sesuatu yang tidak Allah ketahui? Jawabannya mungkin enggak? Tidak mungkin. Maka ketika ada orang yang mengklaim bahwa arwah ini akan mengantarkan doa kami kepada Allah, sementara Allah menegaskan, kami enggak pernah tahu, aku enggak pernah tahu kalau ada makhluk yang punya tugas seperti itu. Berarti kalau Allah enggak tahu, apakah mungkin itu ada? Jawabannya, tidak mungkin. Oleh karena itu, meyakini sesuatu yang tidak ada, meyakini sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada, diyakini sebagai sesuatu yang ada, berarti menyimpang atau tidak? Menyimpang atau tidak? Menyimpang. Misalnya, Nyi Roro Kidul, itu ada atau tidak? Ada atau tidak? Kalau jin ada ya? Jin yang gentayangan di laut, itu ada. Tapi kalau yang bentuknya seperti Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, kemudian apalagi Ratu Lanjar, apakah seperti itu ada? Enggak ada. Meyakini itu berarti meyakini keberadaan sesuatu yang sebenarnya enggak ada. Dan tadi definisi akidah yang menyimpang adalah akidah yang bertentangan dengan realita. Kalau orang berkeyakinan seperti ini, di Parangtritis ada Ka'bah. Itu keyakinan yang benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Coba buktikan. Terus datang ke Parangtritis. Nyari Ka'bah di Parangtritis. Nemu gak? Ada gak mas? Replikanya. Itu di mana mas? Beli orang asli sana ini. Di Parangkusumo. Berarti kalau ada orang meyakini di Iran ada Ka'bah. Salah atau benar? Salah. Kenapa? Dia meyakini sesuatu yang tidak ada. Kalau orang berkeyakinan bahwa di tempat ini ada kuburan wali misalnya, padahal enggak ada. Berarti dia keyakinan yang salah karena bertentangan dengan realita. Realitanya enggak ada, kenapa kau yakini ada? Semua akidah yang bertentangan dengan realita itu akidah yang menyimpang. Salah satu contohnya tadi. Maka semua akidah kesyirikan kenapa kita sebut sebagai akidah yang menyimpang? Karena dia meyakini sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Gak pernah ada makhluk yang bertugas mengantarkan doa hamba kepada Allah, itu gak pernah ada. Gak pernah ada makhluk yang dia bisa mengabulkan doa, gak pernah ada. Maka ketika dia yakini itu sebagai sesuatu yang ada, ini keyakinan yang salah. Contoh yang lain. Siapa yang puasa selama 5 hari di bulan Rajab, misalnya ya, maka dia akan mendapatkan 1000 bidadari di surga. Ya. Terus orang mengamalkan itu, karena keyakinannya salah, saat dibuktikan dia puasa 5 hari di bulan Rajab, begitu sampai akhirat, mana katanya ada 1000 bidadari? Oh ternyata zong. Kenapa kamu beramal seperti itu? Katanya ada seperti ini. Lawang hadis yang palsu, kenapa kau percaya? Karena hadis palsu, kemudian jadi keyakinan, lalu diamalkan. Berarti dia meyakini sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Maka semua amalan yang didasari oleh hadis palsu, zong. dan nanti akan menimbulkan penyesalan. Loh, kok ternyata enggak ada yang dulu saya yakini dikatakan akan dapat ini, dapat ini. Lah kamu kata siapa yang kayak gitu? Wong Nabi tidak pernah bersabda demikian. Semua akan berbuah penyesalan karena ternyata perjuangan mereka selama ini dalam rangka mengamalkan hadis palsu hasilnya kosong, zong. Sebab janji itu tidak pernah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kasihanilah diri kita yang sudah capek-capek beribadah mengharapkan sesuatu, ternyata yang kita harapkan berasal dari informasi dusta. Meyakini informasi dusta adalah keyakinan yang menyimpang. Kita lanjutkan.
Orang Yahudi meyakini bahwa kalaupun mereka salah, mereka akan diazab di neraka hanya beberapa hari saja. Setelah masa azab berakhir, tempat mereka di neraka akan diganti oleh kaum selain Yahudi. Allah membantah keyakinan salah ini melalui firman-Nya, "Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun." Kaum Yahudi berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Jawablah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surat Al-Baqarah ayat 80. Ibnu Jarir meriwayatkan keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan ayat ini, para musuh Allah yaitu orang Yahudi mengatakan, Allah tidaklah memasukkan kita ke neraka selain untuk membenarkan sumpah, yaitu selama kami melakukan penyembahan terhadap patung sapi selama 40 hari. Jika sudah berlalu 40 hari, sumpah dan azab itu akan berakhir. Dalam keterangan yang lain, Ibnu Jarir membawakan riwayat dari seorang ahli tafsir zaman tabi'in, Abu Muhammad As-Sudi. Yahudi mengatakan, Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka, lalu kita disiksa selama 40 hari. Hingga setelah neraka makan dosa kami dan membersihkan kami, ada yang memanggil, keluarkan semua yang berkhitan di kalangan keturunan Bani Israel. Karena itulah kami diperintahkan untuk berkhitan. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Semua anggapan ini salah, sehingga Allah bantah keyakinan ini di lanjutan ayat, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 81.
Baik. Ini keyakinan Yahudi. Jadi mereka punya keyakinan besok di neraka hanya akan diazab selama berapa lama? 40 hari. Dalam anggapan mereka, kita akan menyembah patung sapi itu selama 40 hari. Angka 40 hari itu dari mana? Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk bertemu dengan Allah di sebuah bukit itu selama 40 hari. Dan ketika Yahudi, Bani Israel ditinggal oleh Musa, di rentang itulah mereka melakukan praktek kesyirikan. Dengan menyembah patung sapi, patung pedet. Dan masa itu adalah selama arba'ina yauman, selama 40 hari. Maka mereka merasa hukuman untuk kita hanya 40 hari. Sisanya kita tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas ini adalah anggapan yang 100% salah. Anda bisa lihat cara orang Yahudi untuk menghibur diri mereka agar mereka tidak merasa salah adalah agar mereka bisa tetap berada di kondisi merasa benar. Mereka meyakini kita memang salah, tapi kalaupun salah dihukum di neraka cuma sebentar. Nanti tempat kita akan digantikan oleh selain Yahudi. Ini keyakinan jahatnya Yahudi. Tempat kita di neraka akan digantikan oleh selain Yahudi. Dan karena sebab ini, jadinya mereka semakin berani untuk durhaka dan maksiat. Karena sebab dia meyakini bahwa dia hanya dihukum sebentar, maka mereka semakin berani untuk berbuat maksiat. Orang Muslim juga seperti itu. Ada sebagian di antara orang Muslim yang punya keyakinan, kalaupun kita pernah punya dosa, yang penting sudah pernah mengucapkan syahadat ketika akad nikah dan waktu tetaan, terus nanti mati di tahlil ke, insya Allah melbu tahlil. Karena keyakinan seperti ini, maka dia menganggap berbuat dosa itu ringan. Sebab dia merasa terjamin, kalaupun nanti kita dihukum, sifatnya hanya sebentar. Orang ketika merasa saat dihukum itu hanya sebentar, menyebabkan dia makin berani untuk berbuat maksiat. Sebagaimana gayanya orang Yahudi. Dan ternyata banyak yang seperti itu. Makanya ada sebagian orang yang gak sholat, tapi dia merasa yakin, oh, yang penting wis syahadat. Yang penting wis syahadat. Ratau sholat, ratau poso. Dalam bayangan dia, sepanjang dia sudah pernah syahadat, walaupun sekali seumur hidup, maka nanti akan diselamatkan di akhirat. Meskipun dia sendiri sadar, mbok aku disiksa rapopo, yang penting kok seiso, munggah swarga. Kalaupun saya dihukum tidak masalah, yang penting saya nanti bisa masuk surga. Dan itu sama persis sebagaimana keyakinan Yahudi. Mereka merasa aman dari hukuman, sehingga membuat mereka semakin berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kasih tugas. Ada 3 ayat dalam Al-Quran yang isinya pelanggaran Bani Israel, dan semuanya menceritakan penyebab kenapa Bani Israel makin nekat berbuat maksiat. Cukup jelas? Baik. Tugasnya adalah carikan 3 ayat itu. Mungkin akan sangat rumit, tapi saya kasih clue. Cluenya tonton ANB Channel. Karena sudah pernah saya sampaikan di khutbah Jumat dan ada di ANB Channel. Jadi nanti Anda harus cari video mana yang menjelaskan itu. Dan beberapa kali sempat kita singgung juga di kajian Rabu pagi ya. Nanti silakan Anda cari, ada 3 ayat yang menceritakan, menjelaskan Bani Israel makin nekat berbuat maksiat. Salah satunya ayat ini. Berarti tugas Anda tinggal menemukan 2 sisanya. Baik, sanggup insya Allah? Sanggup ya? Bagi yang bisa jawab, dapat kitab gratis. Insya Allah. Dan ini keyakinan yang salah, makanya sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sinilah kita bisa lihat, semua harapan palsu yang dibangun di atas dasar hadis dusta atau angan-angan kosong adalah akidah yang menyimpang. Kita tulis di sini, semua harapan yang dibangun di atas harapan itu muncul karena hadis palsu. Atau yang kedua, angan-angan kosong. Artinya hanya klaim saja. Bisa kita pastikan ini semuanya adalah akidah yang menyimpang. Baik. Misalnya Bapak, ada salah satu tokoh tarekat yang berdiri di depan sini lalu ceramah di depan Bapak Ibu sekalian. Wahai para jamaah, ikutilah aku, maka nanti besok di akhirat tak tunggu Bapak Ibu di pintu surga. Anda percaya enggak? Hah? Anda percaya enggak? Kenapa enggak percaya? Karena dia cuma menyampaikan angan-angan kosong. Semua imam-imam tarekat seperti itu. Sehingga semua imam tarekat menjanjikan kepada penganutnya tak tunggu di pintu surga. Termasuk imamnya LDI. Bagi orang LDI itu dipercaya sekali. Tapi bagi yang sudah tobat dari LDI, diomongin kayak gitu percaya enggak? Kalau misalnya ada imamnya LDI terus ngomong di depan Anda, "Bapak, kalau enggak punya imam seperti saya, maka nanti nyemplung neraka saklawase." Anda percaya enggak? Kenapa enggak percaya? Karena Anda tidak punya keyakinan di situ. Dan bagi Anda itu cuma angan-angan kosong. Apa buktinya? Kenapa saya harus loyal kepada kamu? Itu salah satu contoh ya. Maka semua harapan yang dibangun di atas hadis palsu atau angan-angan kosong akan menjadi akidah yang menyimpang. Sehingga ini semuanya bernilai zong. Yang diharapkan besok akan diselamatkan, besok akan diberi ini, diberi itu, ternyata enggak ada hasilnya sama sekali. Semuanya adalah kosong. Baik, kita lanjutkan. Ini mengulang ya, kemarin sudah sempat kita singgung. Sekarang kita masuk pada materi yang baru, sumber akidah yang benar.
Isi dari akidah adalah keyakinan tentang sesuatu yang gaib, baik berkaitan dengan kejadian di hari kiamat, kejadian di masa mendatang yang belum terjadi, atau kejadian masa silam. Dan semua informasi semacam ini hanya bisa didapatkan melalui berita wahyu, termasuk juga informasi tentang makhluk-makhluk gaib. Bahkan informasi tentang Allah itu sendiri, baik tentang nama, sifat, dan perbuatannya. Tanpa bimbingan dari wahyu, semua manusia termasuk para nabi tidak akan tahu apa yang harus diyakini dan diimani. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman." Demikianlah kami wahyukan kepada mu wahyu Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Qur'an dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Quran surat Asy-Syura ayat 52. At-Tabari menjelaskan, Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dulu kamu tidak tahu wahai Muhammad apa itu kitab dan apa itu iman yang kami berikan keduanya kepadamu." Tafsir At-Tabari. Semua penjelasan tentang hal gaib itu tidak mungkin bisa dipahami kecuali melalui sumber wahyu, karena sumber selainnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Informasi gaib itu tidak bisa diperoleh melalui logika, apalagi sebatas dongeng rakyat yang tersebar di masyarakat, walaupun telah menjadi bagian dari budaya. Karena itu, Allah perintahkan manusia untuk mengikuti apa yang Allah turunkan sebagai panduan dalam beragama, baik dalam masalah akidah, ibadah maupun ahkam. Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilam ma tadzakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Quran surat Al-A'raf ayat 3.
Nah, baik. Sumber akidah yang benar, saya tidak langsung menyebutkan apa sumber akidah yang benar, tapi kita tarik dulu dari titik asal. Sebenarnya materi akidah itu apa sih? Materi akidah itu apa? Objek dalam kajian akidah itu apa, Pak? Sesuatu yang gaib. Baik, kalau Bapak melihat di sebelah Bapak ada orang merem, "Saya punya akidah dan keyakinan, sebelah saya ini ngantuk." Itu perlu enggak seperti itu? Kok sing merem dadi melek ini? Jika Anda melihat sesuatu di depan Anda, misalnya ya, Anda melihat pulpen, "Saya yakin ini pulpen." Kalimat kayak gitu salah atau benar, Pak? Hah? Salah atau benar? "Sehingga saya punya keyakinan, saya punya akidah bahwa ini adalah pulpen." Salah atau benar? Hah? Benar. Kenapa? Salah. Kenapa salah? Karena objeknya bukan sesuatu yang gaib. Kalau sesuatu itu sifatnya sudah terindra, bisa kita lihat, bisa kita sentuh. Saat kita lihat bentuknya pulpen, saat kita sentuh, ya pulpen. Berarti hal ini menjadi kebenaran aksioma. Kalau kebenaran aksioma, ya gak perlu pakai pendekatan akidah. Karena sudah jelas-jelas benar. Kok masih ada orang yang mengingkari, nah, maka yang mengingkari itu gak normal. Oh enggak kok, ini bukan pulpen. Apa itu? Ranting. Coba kamu buktikan, ini ranting ini. Ini ngomong ngawur. Karena dia menyalahi apa yang sudah jelas-jelas benar. Begitu Pak? Baik. Sehingga misalnya ada orang merem di sebelah Anda. Ini benar tidur enggak sih? Terus dibuktikan, dijiwit. Kok muni? Oh berarti durung turu. Berarti merem ini sebenarnya sedang merenung. Begitu ya. Coba yang merem dibuktikan itu ngantuk atau tidak. Karena objek akidah adalah sesuatu yang gaib, baik berkaitan dengan kejadian di hari kiamat atau kejadian di masa mendatang yang belum terjadi atau kejadian di masa silam. Dan semua informasi semacam ini hanya bisa didapatkan melalui berita wahyu. Termasuk juga informasi tentang makhluk-makhluk gaib, bahkan informasi tentang Allah itu sendiri, baik tentang nama Allah, sifat Allah maupun perbuatan Allah. Tanpa bimbingan dari wahyu, semua manusia termasuk para nabi tidak akan tahu apa yang harus diyakini dan dia imani. Dari situlah, untuk bisa memahami akidah dengan benar, maka sumbernya cuma satu. Apa itu? Wahyu. Sehingga apa sumber akidah yang benar? Jawabannya wahyu. Sudah? Sekarang kita lihat ini ya. Gaib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu dibagi dari dua sisi sudut pandang. Pembagian hal gaib. Yang pertama, dilihat dari peluang, dilihat dari peluang makhluk untuk bisa mengetahui. Peluang makhluk bisa tahu. Maka dibagi menjadi dua. Ada namanya gaib mutlak. Untuk gaib mutlak ini, makhluk tidak mungkin tahu. Makhluk tidak mungkin tahu. Sebab 100% disembunyikan oleh Allah. Contohnya apa gaib mutlak itu? Contoh gaib mutlak apa Pak? Kapan kiamat? Misalnya. Nabi Muhammad SAW tahu enggak? Tidak. Apakah Jibril tahu? Tidak. Sehingga bentuk gaib mutlak adalah hal gaib yang hanya dimiliki oleh Allah. Makhluk tidak mungkin tahu. Dan itu bagian dari kesempurnaan Allah. Kalau seluruh ilmu Allah diketahui oleh makhluk, berarti tidak ada hal yang lebih dalam masalah ilmu yang dimiliki oleh Allah dibandingkan makhluknya. Allah lebih berkuasa dibandingkan makhluk. Allah lebih perkasa dibandingkan makhluk. Maka dalam hal ilmu, Allah juga lebih berilmu dibandingkan makhluk. Karena itu jika semua hal gaib itu diketahui makhluk, maka sudah tidak ada bagian yang menjadi kekhususan untuk Allah. Paham ya? Baik. Dari situ kita meyakini, ketika kita yakin Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, maka kita juga wajib yakin dia punya ilmu yang tidak diketahui oleh makhluknya. Dan ikrar itu disebutkan di surat di ayat kursi, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa mengetahui ilmunya kecuali bima syaa, apa yang dia kehendaki. Yang kedua, lawannya mutlak apa? Gaib nisbi. Nisbi artinya relatif. Gaib bagi sebagian, tapi tidak gaib bagi yang lain. Untuk gaib nisbi di sini ada tiga, karena definisinya adalah gaib bagi sebagian makhluk, tapi tidak gaib bagi makhluk yang lain. Di situ ada tiga. Yang pertama, diketahui malaikat, tapi manusia dan jin enggak tahu. Contohnya apa? Takdir janin. Contohnya takdir janin. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada janin. Di usia berapa? Di usia berapa? 4 bulan. Di usia 4 bulan, 120 hari. Lalu malaikat itu juga diperintahkan untuk menetapkan apa? 4 takdir. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 takdir, mulai dari takdir ajalnya, rizkinya, amalnya, apakah dia nanti mati dalam kondisi orang celaka ataukah bahagia. Sudah? Untuk takdir yang hanya diketahui oleh malaikat, Allah bocorkan kepada malaikat, ada enggak peluang bagi manusia untuk mengetahuinya? Bisa enggak manusia mengetahuinya? Bisa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena enggak ada cara bagi dia untuk berkomunikasi dengan malaikat itu. Bisakah kamu berhubungan dengan malaikat itu? Kamu tanya malaikat itu, janin anak saya ini umurnya berapa? Bisa? Bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Karena manusia tidak punya cara untuk berkomunikasi dengan malaikat itu, maka takdir semacam ini walaupun diketahui oleh malaikat, namun tidak akan bocor sampai manusia. Bisa dipaham ya? Dan ini masuk gaib nisbi, tapi hanya diketahui oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diketahui jin. Jin tahu, tapi manusia enggak tahu. Nah, pertanyaannya, untuk gaib nisbi yang diketahui oleh jin, mungkinkah manusia bisa tahu? Mungkinkah manusia bisa tahu? Mungkin? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Nabi SAW bercerita tentang jin yang mencuri dengar dari berita langit. Saat jin mencuri dengar dari berita langit dan ada yang berhasil, jin tahu enggak itu? Tahu. Lalu disampaikan kepada jin-jin di bawahnya. Hingga kemudian jin ini membisikkan ke siapa? Ke dukun. Kata Nabi SAW, lalu ditambahkan dengan 100 kedustaan. Maka manusia punya peluang untuk bisa mengetahui rahasia yang diketahui oleh jin jika dia punya jalur berinformasi, kirim informasi dengan atau menerima informasi dari jin. Contoh kejadian yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditugasi oleh Nabi SAW untuk menjaga makanan zakat. Lalu ada apa? Ada jin yang mencuri. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian mau dilaporkan kepada Nabi SAW. Sampai 3 malam. Nah, saat dia memelas dan dia merasa saya berhak untuk mendapatkan zakat ini, akhirnya untuk yang ketiga kalinya Abu Hurairah mau melaporkan kepada Nabi SAW. Lalu jin ini mengatakan, maukah ku tunjukkan kepadamu amalan yang jika kau lakukan maka engkau akan mendapatkan penjagaan dari Allah sampai pagi. Lalu diajari apa? Baca ayat kursi sebelum tidur. Maka jin tahu apa yang dia takutkan, sehingga dia tahu cara agar dia tidak mendekat kepada manusia untuk goda adalah ketika dia baca ayat kursi. Kemudian kisah ini pun disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In kana qad sadaqa wa huwa kadzub." Kali ini dia benar meskipun dia itu pendusta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Abu Hurairah, "Ama tadri mal asiru kal barihah?" Kamu tahu enggak Abu Hurairah, siapa tawananmu tadi malam itu? "Wallahu alam, saya enggak tahu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu syaitan." Itu adalah setan, itu jin. Baik. Maka memungkinkan bagi manusia untuk mengetahuinya selama apa? Dia punya cara untuk berkomunikasi dengan jin. Meskipun peluang bohongnya besar. Sehingga tidak serta-merta bisa dipercaya. Karena itu orang yang kerasukan, kalau di ruqyah jangan diajak ngobrol. Iki sing keliru sing takon. Sudah tahu dia itu pembohong, kenapa ditanyain? Kita saja kalau ada orang pembohong, ketika ditanya pasti dia berbohong, padahal itu kelihatan. Kita akan malas untuk bertanya sama dia. Maka kalau ketemu orang kerasukan, jangan ditanya. Apalagi mohon maaf, bisa saja jin itu ketika ngasih jawaban, ngawur. Ngawurnya bikin onar. "Saya berasal dari ini, saya adalah rawatannya ini," nyebut jengne tonggone. Akhirnya terjadi ketegangan antara dia dengan tetangganya. "Oh, selama ini ternyata dolanan santet. Oh, ini adalah santet kiriman dari ini santet kiriman ini." Akhirnya satu sama lain saling menuduh, berangkat dari apa? Berangkat dari apa? Jin yang ngomong ngawur. Kayak gitu masuk pengadilan, Pak. Masyaallah. Padahal bisa saja dia ngomong ngawur. Makanya pembuktian jin tidak pernah diterima. Walaupun bisa jadi jin itu umurnya panjang. Ada jin yang ngaku, "Saya jin tabiin." Ketemu jin sahabat. Terus dapat riwayat. Diterima atau tidak? Hah? Mungkin saja ada jin yang umurnya 500 tahun, anggaplah ya. Umurnya 500 tahun misalnya. Lalu ketemu dengan jin generasi setelahnya, generasi sebelumnya. Ketemu dengan jin generasi sebelumnya. Berarti kan rantai sanatnya pendek banget itu. Karena cukup dengan 3 orang sudah 1500 tahun. Ketemulah dengan jin sahabat. Bisa enggak kayak gitu? Ternyata dalam disiplin ilmu hadis seperti ini enggak diterima. Meskipun ya, ada orang sufi yang menulis buku judulnya Mu'jam Ashabun Nabi sallallahu Mu'jam Ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal jin. Ensiklopedi nama sahabat dari kalangan jin. Itu le kenalan kapan? Ya, ada salah satu tokoh sufi yang nulis ensiklopedi nama sahabat dari kalangan jin. Nah, itu biografinya gimana itu? Baik. Maka ngawur semua orang kayak gini ya. Selanjutnya yang ketiga, gaib nisbi yang diketahui oleh manusia. Yang diketahui oleh sebagian manusia. Misalnya sekarang Anda berada di masjid. Lalu Anda punya keluarga yang ada di kota yang lain. Maka apa yang kita lihat di sini tidak diketahui oleh mereka yang ada di sana. Apa yang dilihat oleh si A di sana tidak kita ketahui yang ada di sini. Namanya apa ini? Gaib nisbi. Mungkin enggak orang berbagi gaib nisbi ini? Mungkin. Caranya gimana? Dia kirim informasi. Sehingga ketika mereka yang berada di Mekah cerita, di Mekah ada seperti ini, sesuatu yang gaib itu menjadi tidak gaib. Karena ada yang menyampaikan informasi ke kita. Bisa dipahami ya? Maka kesimpulannya, gaib nisbi ada yang mungkin diketahui oleh manusia, dan ada yang tidak mungkin diketahui oleh manusia. Malaikat pencatat amal selalu mencatat amal kita. Tapi kita tidak tahu hasil akhir saldo catatan amal saya itu banyak yang baik atau buruk. Sampean takon rano jawaban. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya dibandingkan tali sandal kalian. Dan Allah juga mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap dia mengucapkan apapun, di situ ada raqib atid. Raqibun, selalu mengawasi. Atidun, yang tidak pernah absen. Tapi malaikat ini tidak bisa ditanya. Datangkan ke pengadilan, jadikan saksi. Wahai malaikat, kamu waktu kejadian itu kan ada di tempat. Ya. Bisakah kau ceritakan, betul gak si A ini pembunuh atau bukan? Andaikan bisa, ya selesai semua. Tapi hal gaib ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua, ini tadi pembagian gaib dari sudut pandang yang pertama, ya. Peluang makhluk untuk bisa tahu. Yang kedua adalah hal gaib dilihat dari waktu kejadian. Hal gaib dilihat dari waktu kejadian ada dua. Yang pertama adalah hal gaib yang sudah terjadi. Misalnya kejadian azali. Misalnya kejadian zaman azali. Zaman azali itu apa? Zaman azali itu apa? Zaman sebelum Allah menciptakan umat manusia, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka hal gaib zaman azali adalah hal gaib di masa silam, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, atau sebelum Allah menciptakan manusia. Bisa enggak manusia mengetahui hal ini, Pak? Bisa jika dapat wahyu. Bisa jika dapat wahyu. Maka kita bisa mengetahui kejadian azali dengan membaca wahyu. Misalnya proses penciptaan Adam. Ada cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Contoh yang lain, kejadian Allah menciptakan langit dan bumi. Ada cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun yang diceritakan hadis Nabi SAW dan seterusnya. Sehingga kita bisa mengetahui hal gaib masa silam melalui informasi wahyu. Oleh karena itu, semua anggapan masa silam berkaitan dengan proses penciptaan langit dan bumi yang tidak bersumber dari keterangan wahyu, kita bisa pastikan bohong. Teori nebula, teori Big Bang, itu semuanya bohong. Tapi kayak gitu masuk kurikulum. Seperti itu masuk kurikulum. Sehingga seolah-olah kita dulu diajari yang namanya hidup ya seperti ini. Kehidupan itu awal mulanya adalah seperti ini. Padahal kita tidak pernah mendapatkan keterangan wahyu tentang itu. Baik. Atau kejadian para nabi di masa silam. Misalnya kejadian zaman sebelum alaihi wasallam. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kisah-kisah nabi masa silam. Kisah tentang bagaimana Nabi Musa, kisah tentang Nabi Yusuf, kisah tentang nabi masa silam. Kisah tentang Ashabul Kahfi dan seterusnya. Baik. Dan orang tidak mungkin bisa mendapatkan itu kecuali melalui jalur wahyu. Karena itulah orang Yahudi menyampaikan kepada orang musyrikin, tanyakan kepada Muhammad tiga hal yang itu tidak mungkin bisa diketahui kecuali oleh sosok nabi. Salah satunya tentang Ashabul Kahfi. Ngerti enggak Muhammad tentang Ashabul Kahfi? Karena cerita Ashabul Kahfi itu hanya bisa diketahui melalui jalur wahyu. Itu kejadian masa silam. Nah, seperti ini contoh hal gaib yang sudah terjadi. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan atau sering menyebutkan dalam Al-Quran bahwa bukti bahwasanya beliau itu seorang nabi bisa bercerita tentang kejadian masa silam, dan itu ada dalam Al-Quran. Misalnya kalimat ini, wa ma kunta ladaihim. Ya. Di sini Allah bercerita tentang dua nabi. Pertama, kejadian Nabi Zakaria yang berlomba untuk merawat Maryam. Dan yang kedua, kejadian tentang Yusuf. Kita awali dulu kejadian Yusuf. Cerita tentang Yusuf itu demikian detail, lengkap. Dari mulai Yusuf masih kecil sampai beliau jadi menteri. Lalu di bagian akhir Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Itulah berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. "Wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun." Kau tidak berada di dekat mereka ketika mereka bersepakat untuk melakukan makar, ya, melakukan konspirasi dalam rangka membunuh Yusuf. Kok bisa kamu bercerita tentang Yusuf demikian detail? Padahal Muhammad belum hadir ketika itu. Muhammad belum lahir, kok bisa dia cerita? Tidak lain karena apa? Wahyu. Contoh yang lain, ketika Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang Nabi Zakaria, Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Itulah berita gaib yang aku wahyukan kepadamu. "Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtasimun." Kamu tidak berada di tempat mereka saat mereka sedang berlomba untuk undian siapa yang berhak mengasuh Maryam. Tapi kenapa kau bisa bercerita? Jawabannya tidak lain adalah wahyu. Sehingga bisa bercerita tentang para nabi masa silam, itu termasuk salah satu tanda bukti kenabian. Sebab itu tidak lain kecuali diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa hal gaib yang sudah terjadi itu diceritakan oleh Allah kepada Nabi SAW melalui wahyu. Yang kedua bisa ditebak ya. Yang kedua apa berarti? Hal gaib yang belum terjadi. Misalnya apa Pak? Tanda-tanda kiamat. Besok akan ada Ya'juj dan Ma'juj, besok akan ada Dajjal, besok akan ada turunnya Nabi Isa, besok akan ada Dabbah, dan seterusnya. Kita bisa tahu itu melalui jalur wahyu. Maka semua ini tidak bisa didapatkan dengan cara berlogika, apalagi ngarang atau nyari-nyari referensi yang lain. Karena hanya dari jalur wahyu ini bisa dipahami. Sudah? Nah, pertanyaannya, bagian mana yang didustakan oleh orang kafir? Saat Nabi SAW menyampaikan hal yang gaib, yang B ini mereka gak ada yang percaya. Ah, Muhammad itu bohong, membual. Masa orang mati dihidupkan kembali? Ini 100% ditolak. Tapi yang A ini dibenarkan. Yang A ini dibenarkan. Loh kok benar ya? Kok benar ya? Oh berarti memang cocok. Oh mesti ini Muhammad hanya tahu karena wahyu. Jadi dia membenarkan berita pertama, tapi mendustakan yang kedua. Sudah? Nabi SAW pernah datang ke Taif. Lalu beliau ngapain? Di Taif? Piknik atau apa? Tidak. Apa yang beliau lakukan? Berdakwah. Saat beliau berdakwah di Taif, apa yang beliau terima? Dilempari dengan batu. Kemudian beliau turun, lalu beliau istirahat di sebuah kebun, dijaga oleh seorang Nasrani namanya siapa? Adas. Dan kemudian tempat itu didirikan sebuah masjid, sampai sekarang masih ada masjidnya ya. Namanya Masjid Adas. Orangnya namanya Adas. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhi Adas anggur, lalu beliau makan sambil membaca bismillah, Adas merasa terheran. Di tempat ini tidak ada orang yang membaca kalimat itu. Di tempat ini tidak ada orang yang membaca kalimat itu. Anda tahu dari mana kok baca bismillah? Jadi mau makan baca bismillah itu rasanya aneh gitu. Adas baru pertama kali melihat ada orang yang mau makan baca bismillah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, kamu dari mana? Adas jawab, saya dari sini. Oh, itu adalah daerahnya Yunus bin Matta. Wah, makin kaget Adas. Anda tahu dari mana Yunus bin Matta? Ngerti Nabi Yunus itu hebat. Ngerti kisah Nabi Yunus itu hebat. Karena orang sini gak pernah ada yang tahu tentang cerita itu. Akhirnya setelah beliau memperkenalkan diri, kalau beliau adalah orang yang dapat wahyu dari Allah, kemudian Adas masuk Islam. Maka ini bisa jadi dibenarkan ya. Berita hal gaib yang sudah terjadi diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa jadi dibenarkan. Tapi yang ini ditolak. Pernah ada orang yang masuk Islam gara-gara kejadian ini. Namanya Umair bin Wahab. Umair bin Wahab setelah peristiwa Perang Badar, anaknya Umar ini jadi tawanan. Anaknya Umar termasuk salah satu tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin di Madinah. Umar bin Wahab pernah ketemu Sofwan bin Umayyah. Ketemulah Umar dan Sofwan bin Umayyah di Hijr. Hijr itu di mana? Hijr? Di Ka'bah. Jadi dulu kadang orang itu duduk bareng di Hijr. Sudah? Ketemulah Umar bin Wahab berdua dengan Sofwan bin Umayyah. Nah, kemudian mereka mengingat kekalahan mereka ketika peristiwa Perang Badar. Ada banyak tokoh-tokoh mereka yang mati di peristiwa Perang Badar sampai dimasukkan ke dalam kolib, ya, ke dalam sumur-sumur Badar. Dan mereka tahu kejadian itu. Lalu Umar bilang seperti ini, andaikan bukan karena utang yang saya belum bisa bayar, dan karena anak-anakku yang nanti akan terlantar jika aku tinggal, aku siap berangkat ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Nah, oleh Sofwan dimanfaatkan. Karena Sofwan bin Umayyah ini termasuk di antara orang musyrikin yang benci banget sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab banyak di antara keluarganya jadi korban. Akhirnya Sofwan bin Umayyah memberi jaminan kepada Umar. Ya sudah, seluruh utangmu tak bayar. Anak-anakmu nanti tak tanggung nafkahnya. Dengan catatan kau siap bunuh Muhammad. Baik, kalau begitu rahasiakan. Jangan sampai ada yang tahu. Akhirnya mereka merahasiakan berita ini. Berangkatlah Umar bin Wahab ke Madinah. Datang dengan maksud untuk bertamu. Dengan niat dalam rangka untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik-baik. Itu pernyataan di lisannya Umar. Nah, dihadang para sahabat. Umar bin Wahab datang, bawa pedang. Akhirnya pedangnya itu dipegangi sama Umar. Tapi berkalung di mana? Di badannya Umar. Jadi pedangnya dipegangi gini. Jadi orangnya jadi agak ngangkat karena kalungnya ketarik gitu. Dibawa ke hadapan Rasulullah SAW setelah diizinkan masuk. Kemudian Nabi SAW minta kepada Umar, arsilhu ya Umar, lepaskan ya Umar. Dilepas. Dalam posisi pedang, dikalungkan di dadanya, di punggungnya Umar. Kamu punya tujuan apa wahai Umar? Kemudian Umar menyampaikan, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya cuma punya pesan. Para tawanan keluarga kami ada di tempatmu. Fa'ahsinu lahum, berbuat baiklah kepada mereka. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanya, apa aku bisa percaya dengan alasan kamu? Jawab Umar, hanya itu tujuan saya. Kemudian Nabi SAW mulai bercerita, bukankah kamu ketemu dengan Sofwan bin Umayyah di Hijir, lalu kau bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kaget dia, kok bisa tahu dari mana? Kok bisa tahu dari mana? Padahal kami cuma berdua waktu itu dan kita sepakat untuk merahasiakannya. Gak mungkin Sofwan bin Umayyah membocorkan itu, gak mungkin. Akhirnya dia langsung, ashadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Anda adalah utusan Allah. Tidak mungkin Anda bisa dapat berita ini kecuali dari Allah. Kemudian Umar bilang, ya Rasulullah, inna kunna nukadzibuka bi akhbari sama. Ya Rasulullah, kami dulu mendustakan Anda dengan berita dari langit. Jadi yang ini Pak, hal-hal gaib tentang tanda kiamat, tentang besok akan ada akhirat, itu kan berita langit ya. Enggak dipercaya semua. Tapi giliran hal yang sudah terjadi, ini orang bisa percaya. Karena dia sudah membuktikan. Karena dia sudah membuktikan. Ya, makanya kemampuan ini terkadang menyebabkan orang jadi mau percaya dengan hal gaib bawahnya ini. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering seperti itu. Baik, tapi semuanya dirahasiakan oleh Allah. Maka Anda kalau ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain dengan cara ini, enggak bisa. Bisa enggak, Pak? Hah? Ngerawati jin disik ya? Enggak bisa. Dan kita enggak uji coba seperti ini. Tak tebak ya, kamu di rumah ada apa? Enggak usah kayak gitu. Nanti kalau salah malah fatal. Maka tidak perlu metode seperti ini. Jelaskan saja kepada mereka dengan penjelasan yang bisa diterima secara akal, rasional yang sehat dan seterusnya. Insya Allah semoga hidayah bisa sampai kepadanya. Baik. Intinya untuk bisa mendapatkan sumber akidah yang benar, karena objek akidah adalah hal yang gaib, maka jalan satu-satunya hanyalah apa? Wahyu. Jalan satu-satunya adalah wahyu. Karena itu informasi gaib tidak boleh diperoleh melalui logika. Apalagi sebatas dongeng rakyat yang tersebar di masyarakat. Ini banyak sekali ya. Kita semuanya punya yang kayak gini. Anda punya dongeng rakyat apa yang bermuatan akidah? Roro Kidul. Terus apa lagi Pak? Dewi Lanjar. Apa lagi? Hah? Apa? Mbah Petro. Terus apa lagi? Itu semuanya berawal dari apa? Dongeng rak. Tersebar di mana-mana, tapi tanpa referensi yang jelas. Di kampung saya sebelah timur, enggak terlalu tinggi. Kita sering anak kecil main ke sana sering. Saya dulu kecil juga sering main ke sana. Namanya Gunung Pendil. Di atas bukit itu ada batu besar sekali, Pak. Yang bisa dinaikin orang, beberapa orang bisa naik di situ. Dan batu itu enggak menyatu dengan alasnya, jadi terpisah. Tapi ada ganjelnya. Wah, keyakinan orang tentang itu banyak sekali. Cerita kita dulu, oh, di situ dulu ada wali dan batu itu adalah pendilnya. Tahu pendil, Pak? Alat yang dipakai untuk masak. Kendil-kendil. Nah, orang sana nyebutnya pendil. Kendilnya itu ditaruh di situ terus jadi batu. Ya, cuman bentuknya batu besar dan dia numpang di atas bukit. Ya, kita kalau ngelihat ini gelundung ya lumayan. Karena bawahnya kampung. Di bawah batu itu kampung. Sehingga ada banyak sekali cerita-cerita rakyat. Dan itu dulu kita yakini. Maka kamu kalau di sini harus sopan, harus gini kayak ini. Berawal dari apa? Cerita dongeng masyarakat. Dan kemudian itu jadi bagian dari budaya. Nanti di tempat yang lain punya dongeng yang berbeda. Mungkin orang Kalimantan punya dongeng tentang buaya. Nanti orang Sumatera punya dongeng tentang harimau. Orang Padang punya dongeng tentang kerbau. Dan daerah-daerah yang lain punya dongeng yang berbeda-beda. Terus semua itu menjadi keyakinan. Dan ini jelas tidak bisa kita terima sebagai akidah karena tidak punya landasan yang jelas. Karena itulah Allah perintahkan manusia untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Bukan mencari panduan dalam beragama adalah dengan mengikuti. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wallahu a'lam. Baik, bagian akhir dari poin ke-6. Nah.
Mengapa logika tidak bisa menjadi sumber akidah? Andai semua akidah bisa dilogika, manusia tidak butuh nabi dan tidak perlu ada wahyu. Lebih dari itu, masing-masing orang memiliki cara berlogika yang berbeda. Akidah bisa dirancang dengan logika, maka akan ada jutaan bahkan miliaran akidah yang saling berbeda, bahkan saling bertentangan. Sementara semua logika itu mengklaim dirinya benar, dan secara logika ini tidak logis.
Kalau logika dijadikan sumber akidah, itu tidak logis. Bagaimana mungkin logika bisa jadi sumber akidah? Dan kita sebutkan dua alasan di situ ya. Insya Allah alasannya cukup logis. Jika akidah bisa dilogika, maka enggak butuh nabi. Buat apa fungsi nabi? Enggak ada fungsinya. Yang kedua apa? Ada banyak ragam logika. Sehingga jika itu jadikan sumber akidah, maka akan ada ribuan bahkan jutaan akidah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah di pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca catatan yang ketujuh, yaitu mengenalkan sumber akidah yang menyimpang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Jazakallahu khairan atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan. Yang pertama, apakah dalam memahami Al-Quran harus tahu sababun nuzul?
Apakah dalam memahami Al-Quran kita harus tahu sababun nuzul? Memang salah satu di antara alat penunjang untuk bisa memahami ayat Al-Quran adalah tahu sababun nuzul. Karena sababun nuzul itu adalah kejadian yang butuh penjelasan hukum dan dijawab oleh Al-Quran. Berarti ayat tersebut bisa dipastikan salah satu di antara makna tafsirnya adalah kejadian itu. Saya ulang ya. Sababun nuzul adalah sebuah kejadian yang butuh penjelasan hukum, lalu disebutkan dalam, penjelasannya disebutkan dalam Al-Quran, jawabannya disebutkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah Ta'ala. Sehingga kejadian ini bisa kita pastikan adalah bagian dari tafsir ayat tersebut. Maka ada kaidah yang mengatakan sababun nuzul qat'iyatud dukhul, bahwa yang namanya sababun nuzul itu pasti bagian dari tafsir teks tersebut. Hanya saja sababun nuzul itu tidak membatasi, karena makna ayat lebih luas dibandingkan sababun nuzul yang terjadi. Karena itu ada ungkapan yang lain sebagai kaidah, al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Yang menjadi kesimpulan adalah makna umum dari teks dalil bukan sebab khusus yang menjadi latar belakang munculnya dalil. Bukan sebab khusus yang melatar belakangi dalil. Karena kalau kemudian ayat itu hanya berkaitan dengan sababun nuzul saja, maka Al-Quran sebagai kitab yang ringkas namun padat makna jadi hilang kemampuan ini. Status Quran sebagai rahmatan lil alamin jadi tidak berlaku. Karena itu sebagian orang yang memahami bahwa ayat Al-Quran hanya bisa dibatasi dengan pemahaman sababun nuzul itu membatasi tafsir. Seharusnya tafsirnya luas, dia batasi jadi lebih sempit. Ya. Kemudian tidak semua ayat dalam Al-Qur'an memiliki sababun nuzul. Tidak semua ayat dalam Al-Qur'an memiliki sababun nuzul. Karena itu para ulama membagi ayat dalam Al-Qur'an menjadi dua. Dilihat dari keberadaan sababun nuzul. Ada ayat sababiyah dan ada ayat ibtidaiyah. Ayat sababiyah adalah ayat yang diturunkan oleh Allah dan dia punya sababun nuzul. Ayat ibtidaiyah adalah ayat yang diturunkan oleh Allah tanpa sababun nuzul. Jadi tidak ada latar belakang yang memberikan yang perlu untuk dijawab. Lalu kemudian Allah turunkan ayat. Boleh enggak Allah menurunkan ayat tanpa ada sebab apapun? Ya, kenapa makhluk harus menolak? Allah berhak untuk memberikan dan menurunkan ayat kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Nah, yang kedua ini disebut dengan ayat ibtidaiyah. Nah, para ulama menjelaskan seperti yang dikutip dalam Usulun fi Tafsir bahwa ayat ibtidaiyah itu lebih banyak daripada ayat sababiyah. Ayat yang turun tanpa sababun nuzul lebih dominan daripada ayat yang ada sababun nuzul. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan apakah dalam memahami tafsir harus tahu sababun nuzul, akan ada banyak sekali ayat yang tidak bisa ditafsirkan jika disyaratkan harus ada sababun nuzul. Bisa dipahami ya? Oleh karena itu yang lebih penting di sini, kalaupun kita tidak tahu sababun nuzul, bukan berarti kita boleh menolaknya. Terima dulu hukum yang ada. Kita kedepankan prinsip sami'na wa ata'na. Masalah diketahui sababun nuzul maupun tidak, itu sifatnya hanya dalam rangka pendekatan tafsir. Wallahu a'lam.
Berikutnya Ustaz, ada kabar bahwa berangkat haji lewat Korea Selatan bisa dilakukan dengan tidak menunggu lama dan hajinya sekelas haji furoda. Biayanya hanya sekitar sepertiga dari biaya haji furoda di Indonesia. Ada 4 jalur yang bisa digunakan sebagai syarat berangkat haji lewat Korea. Yang pertama menjadi warga negara Korea. Yang kedua sedang dalam masa pendidikan di Korea. Yang ketiga menikah dengan warga negara Korea. Yang keempat memiliki identitas sementara untuk bisnis dan lain-lain. Jasa yang ditawarkan oleh biro jasa ini menggunakan jalur nomor 4 yaitu membuatkan ID sementara untuk bisnis. Apakah yang demikian dibenarkan menurut syariat?
Kenapa enggak pilih yang ketiga tadi, Pak? Bujang senang semua yang kayak gini. Gimana? Oh, harus operasi plastik dulu. Masya Allah. Nek wajah Jawa kok rapi karo wong Korea iki ya ora payu. Baik. Tapi kalau sekiranya ada orang yang punya apa ya, legalitas untuk bisa mendapatkan tasrih haji, kemudian nanti haji dengan bendera Korea. Kemarin kita satu maktab dengan orang-orang Jepang atau bendera-bendera Jepang, tapi isinya orang Indonesia semua. Ini orang Jepang kok ombo-ombo. Jadi mereka adalah para mahasiswa atau para pekerja yang ada di Jepang. Di Korea juga sama. Teman saya Korea juga pernah cerita, kita pernah bawa bendera Korea. Korea kok ireng kayak yang ini ya? Itu maksudnya Korea Timur ya. Hah? Itu tengah itu, Kroya. Tapi dia bawa bendera Korea. Intinya begini, haji itu ibadah, ya. Dan lakukan ibadah dengan pengantar yang benar. Semua jalur yang bisa dilakukan itu sifatnya hanya pengantar. Mau pakai visa haji, visa furoda, visa reguler, visa plus, itu hanya pengantar untuk bisa haji. Dan pemerintah mensyaratkan yang boleh haji hanya yang terdaftar. Yang terdaftar itu jika diterima akan mendapatkan izin, permit haji, namanya tasrih. Dan pemerintah sudah memberikan pengumuman, la hajja bila tasrih. Tidak boleh haji kecuali dengan memiliki tasrih. Tidak boleh haji kecuali dia memiliki tasrih. Salah satu di antara resiko kalau haji tidak punya tasrih, maka dia tidak berhak untuk menempati maktab yang disediakan di Arafah maupun di Mina. Kalau Muzdalifah tanpa maktab. Muzdalifah itu keleleran di mana-mana ya. Karena cuma sebentar di Muzdalifah. Kalau di Arafah ada sama di Mina itu ada maktabnya, ada tenda-tenda maktab. Nah, kalau dia tidak terdaftar, terus nanti dia mau tinggal di mana? Di Arafah ya mungkin Pak, saya bisa di gunung-gunung itu. Ya silahkan. Cuman kamu tidak punya bahan makanan. Kecuali kalau ada yang sedekah. Namun yang sangat disayangkan, mereka nebeng di tenda yang terdaftar. Akhirnya terjadilah kemarin ya, rebutan tempat, kemudian kurang makanan. Penyebabnya adalah para jamaah haji yang tidak terdaftar ikut mengambil bagian yang sudah terdaftar. Ini haknya orang. Belum lagi ketika di Mina. Nah, pelanggaran yang terjadi ketika di Mina akhirnya tidak mabit, tapi mubat mabit. Pindah sini, pindah sini. Kadang dia cuma bertahan di bawah jamarot. Dia bertahan di bawah jamarot. Bertahan di bawah jamarot itu diusir sama petugas. Karena kan jadinya apa ya, membuat tidak tertib. Itu jalan lewatan orang. Akhirnya banyak orang yang karena bertahan di situ jadinya menghalangi. Dan sekarang ditertibkan kan, ada kendaraan-kendaraan petugas yang kemudian ngusiri, tidak boleh bertahan di jamarot. Pokoknya harus keluar dari jamarot. Jamarot itu daerah untuk melempar jumroh. Dan perlu dipahami bahwa jamarot untuk jamroh Aqabah, untuk tempat jumroh Aqabah itu bukan bagian dari Mina. Batas akhirnya adalah jumroh Aqabah. Sebelum jumroh Aqabah masih bagian Mina, sementara untuk jumroh Aqabah sendiri bukan bagian dari Mina. Maka mabit di bawah situ tidak masuk kategori mabit di Mina. Dia harus masuk. Kalau jumroh ula dan wusta itu masih bagian dari Mina. Nah, kesalahan ini yang menyebabkan situasi di Mina jadi agak kacau. Kadang makanan kurang, toilet jadi antri panjang, kemudian tenda jadi penuh orang. Saya melihat yang reguler itu masya Allah ya, seperti pindang ya, dijejer gitu Pak. Jadi banyak yang kemudian orang tua enggak kuat karena antri toilet harus lama, sampai ibu-ibu ada yang masuk ke toilet putra. Terus karena pintunya sudah tertutup, ini penuh dengan orang, enggak kuat, puk di depan pintu. Buang air di depan pintu, enggak kuat dia. Ya, mau apa coba? Ya, mau dibuat tertib enggak bisa, akhirnya ya kejadiannya seperti itu. Maka sebaiknya tidak perlu dipaksakan, lakukan jalur yang benar. Untuk melakukan ibadah, jangan melakukan pelanggaran pengantarnya. Ya, kalau pengantarnya saja sudah salah, pengantarnya dengan melakukan pelanggaran, akhirnya apa? Bagaimana mungkin ibadahnya bisa diterima? Kalau kemudian dia melakukan itu dengan cara yang salah, maka pastikan kalaupun haji, lakukan dengan cara yang benar. Anda bisa saja haji jadi ekspatriat di negara-negara yang lain, terutama negara minoritas, misalnya Korea atau Jepang atau Vietnam atau mungkin Bhutan ya. Bhutan kan lebih gampang ya, masuk Bhutan. Atau negara mana lagi misalnya, atau Solomon ya. Jadi ke timurnya Indonesia. Selama dia punya hubungan dengan Saudi, ada peluang untuk bisa dapat visa. Nah, di sana kalau Anda resmi dan disebut sebagai resident sementara, atau ekspatriat dan nanti Anda bisa mendaftar haji di sana, silahkan. Selama legal. Tapi kalau enggak legal, tolong jangan dilakukan. Intinya semua permainan yang mengandung penipuan, semua permainan yang mengandung manipulasi, jangan dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.